Birleşen Ştatların Devlet Sekretary Hillary Clinton, BMG'nin Kowpsuzlyk Kengeşini alalaşygyň şertlerini yerine getirmek üçin Siriýanyň prezidenti Bashar Asada hasken basyş görkezmäge çağırdy.
We need to start moving very vigorously in the Security Council for a Chapter 7 sanctions resolution.
Bizim Kowpsuzlyk Kengeşinde 7-nji bab sanksiýalar, şol sanly syýahat, maliýe sanksiýalary, ýara gadaganlygy barada ören erjel ilerlemäge başlamagymyz gerek diýip Clinton aýtdy. Ol bu wagtyň özlerini rejimi Kofi Annan'ın 6 punktdan ibaret planyny berjaý etmäge iteklemek mümkinçiligini berjegini sözüne goşdy.
Push for compliance with Kofi Annan's 6-point plan.
Fransiýanyň daşary işler ministri Alain Juppé toparyň içinde Annan'ın planyny başa barmadyk ýagdaýynda edilmeli zatlar barada pikir alyşmak isleýänleriň hem bardygyny aýtdy.
Je dirais que nous ne pouvons pas attendre, le temps est compté. Il faut que les observateurs
Men bir garaşyp bilemdok, wagt geçýär diýmekçi. Tiýinçiler derhal ýurt içine eltilmeli we hiç bir päsgelçiliksiz hereket ederýär bolmaly diýip jüppe aýtdy we şeýledilmedik ýagdaýyny özleriniň howpsuzlyk kengeşkemde halkara jemgyýetçilik üçin başga nähil mümkinçiliklerin bardygy hakynda pikir alyşmaly boljagyny berdi.
Et à la communauté internationale.
Ortiet Parijda bolan duşukdanyň Siriýanyň wekilçilik etmeýänligi üçin bu gepleşikleri bir tarap bilip tanqidlady. Ortiyetin daşary işler ministrliginiň sözçüsi Aleksandr Lukashevich dünýä Annanyň tagallalarynyň yerine düşmegini galanjak bolmalydy we NATO-nyň we aýlyk arap döwletleriniň oppozisiýa gollaw bermek ýaratlaryny tanqid etdi. Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy eger halkara jemgyýetçiligi bir bitewiligini görkezse, Hitaý bilen Ortiyet Damask gollamagyny goýar we Asadyň hökümeti ýykylar diýdi. BMG'nin baş sekretary Ban Ki-moon bir adyň Siriýanyň Annanyň atyşygy kesmek alalaşygyny silemeýändigini aýtdy. Bu alalaşyk geçen hepde güýje giripdi. Emma Siriýada zorlukly wakalaryň dogam edýändigini aýdylýar. Ban howpsuzlyk kengeşiniň BMG'nin Siriýada gözegçilik etjek 300 adamlyk misiýasyny haýal etmän tasdiklamagyny maslahat berdi. Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim 250-den kän sensiýanyň biraz köprak bolýandygyny berledi.